Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 директно от мястото на събитието Хотел Шератон София, където започва 6-та годишна среща на бизнеса с правителството. Нашия специален пратеник там е Виктория Кръстева.
Добър ден, Светлана. Добър ден, уважаеми слушатели. Както ти обяви, намирам се в хотел Шератон, където започва току-що 6-та годишна среща на бизнеса с правителството. Премиерът Бойко Борисов току-що пристигна. Госпожа Кристалина Георгиева също е тук. Модераторът в първата част ще бъде Огнян Донев, председател на КРИП, председател на борда на директорите, изпълнителен директор на Софарма, както и Теодор Захов, издател на Икономедия. Той ще открие по всяка вероятност срещата. Трябва да ти кажа, че в първия дискусионен панел се гордее с много политическо присъствие, силни политици, хора от политическата сцена, не само в българската, но и международната, ще направят своите изказвания. Темата на първия панел всъщност е растеж по време на криза, на коя скорост ще се движи България. Бойко Борисов ще открие пред плеядията на политическите изказвания. Той е министър-председател на България, всички знаем, и ще направи пръв своето изказване. Госпожа Кристалина Георгиева, еврокомисар, вероятно ще бъде тази, която след него ще говори. Господин Росен Плевнелиев, избран за президент на Република България, също ще вземе думата. Господин Симеон Дянков, вице-премьер и министър на финансите, ще говори. Също започва изказването на Теодор Захов, затова повестта оставам в тази. Ще се слушам.
Изключително удоволствие откривам 6-та поредна конференция. Среща между бизнеса и правителството, организирана от Вестник Капитал. В тази толкова сложна международна, мога да кажа и българска установка. Тази година е по-различна. По-различна е в това, че за първи път от създаването на Европейския съюз и еврозоната има толкова голяма криза. Толкова голяма криза, в която обаче България някакси изглежда по-добре от много от останалите членки на съюза. Това е може би привилегия, всъщност резултат от дългосрочна работа на някои правителства попред. Независимо от всичко, важни решения, отговорни стъпки и смели действия са необходими, за да продължим в вярна посока. От името на Капитал, като представител на сериозните отговорни медии в България, ние винаги сме били готови и сме готови и винаги подкрепяме важните обществено отговорни и осигуряващи просперитета и бъдеще на България стъпки. Винаги сме подкрепили, винаги ще подкрепяме, но също така и винаги сме критикували това, което считаме за наредно. Днешната конференция ще постави много въпроси, ще постави предложения и моята надежда, мисля, че на целия екип е голямото мнозинство от разумните неща, които ще кажа днес, да се видят претворени в следващите няколко години. Ще поставим рамка на развитие на държавата. Рамка, която зависи в много голяма степен, изпълнението на тази рамка зависи от присъстващите в тази зала. Именно бизнеса, в лицето на КРИП и правителството, което почти цялото е тук. Благодаря на всички за днешното присъствие, благодаря за интереса, благодаря за отговорността, която всички искате да споделите с нас. Организаторите, Капитал, партньорите на Скрип и също така правителството. Пожелавам успешна конференция. Надявам се да дадем по-мъдри, по-решителни и по-смели от нея, в който давам думата и на господин Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Благодаря.
Много уважаеми гости, толкова сте много, че да ги изброявам. Много се вълнувам. Измина една година от последната ми среща. Тук е може би момента все пак да кажем какво стана и с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Само преди година ние обединявахме около 10 000 члена. В момента сме 12 500. КРИП имаше 370 индивидуални члена през миналата година. На миналата ни среща. На тази среща вече 417. Браншовите ни организации нараснаха от 55 на 68. С това мисля, че защитаваме претенцията си да сме най национално представена при работодателска организация. Тази годишната среща с правителството се провежда в условията на разразилата се от 2008 година насам икономическа криза. Като че ли всичко започна с фаустовския договор между банкери и политици. Политиците се погрижиха емисионните банки да снабдят финансовия сектор с неограничена ликвидност. В замяна банките предоставиха евтини кредити на клиенти, купувачи, на недвижимости и, разбира се, на държавите. Дълговата криза задуши тази практика, а това щеше да се случи и без фалита на Lehman Brothers. И отново инвеститорите са тези, които трябва да спасяват положението. Нито еврооблигации, нито печатането на пари могат да преборят кризата в Европа. В стопанската история е известен фактът, че винаги се стига до катастрофа, когато централните банки започнат да финансират големи размери държави. Резултатът е един – инфлация, стига се до икономическа и социална нестабилност. Нарастването на задлъжнялостта трябва да се спре. Необходими са структурни реформи, повишаване на конкурентността на всички европейски икономики, за да се гарантира икономически растеж. Разбира се, днес сме по-големи оптимисти, отколкото преди седмица или месец. В България също така трябва да си отговорим на въпроса – неокенцианство или либерализъм? Искаме ли икономика на офшорките, консултантите и приятелските кръгове или конкурентноспособни и социално отговорни икономически субекти? Затова разработваме един отворен пакет от мерки за насърчаване на добросъвестните работодатели от страна на правителството, защото сме убедени, че именно те са базата за икономически растеж и просперитет. В разработването на тези мерки, които сега бих изброил в началото, тъй като е представено почти цялото правителство, и нещо като зададени въпроси, ще спомена мерки, които наши членове, именно тези 12 500 члена, отдолу нагоре са подали и са били филтрирани от управителния съвет на КРИБ и предложени на правителството. Не изискващи финансов ресурс, а само по-добра организация на работата. В областта данъци и осигуровки. Осъществяването на връзка с НАП на фискалните устройства приоритетно. Бетонови възли, автосервизи, търговци на едро на зърно, всички складове за търговия на едро, храни. Постепенно включване в системата на НАП на всички търговски обекти и спазване на законовия срок, който сега е 31 март 2012 година. В областта на данъчния кредит, признаване на данъчния кредит с всички леки автомобили и на разходите за тях. Осъществяване на системен и стриктен контрол върху неавторизирани и полулегални сервизи, които не издават фактури и не начисляват ДДС върху резервни части и труда по ремонт. Въвеждането на екокомпонента към годишните данъци за автомобилите според екологичните вреди, които нанасят на околната среда. Въвеждане на облагане с данъци и осигуровки по аналог при драстични разминавания в секторите туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, текстил и готово облекло, охранителния сектор. Въвеждане на глоби за работника при работа без трудов договор. Редовни и чести проверки на търговските обекти без посттерминали. Фирми, в които компетентните органи са установили използване на нелицензиран софтуер, да не бъдат допускани до обществени поръчки за определен период от време. Въвеждане на данък върху земеделската земя, единна ставка, от която 50 или друг процент се опрощава за обработваемите площи. По-нататък нашите предложения са за еднократна амнистия на лихви по бюджетни плащания. Данъчни облекчения на многодетни семейства като процент от дължимия данък. Еднократно узаконяване на незаконното строителство срещу такса от 10%. Конкретни данъчни стимули за клъстерите. Въвеждане на принципа на саморегулация в чувствителните сектори, по пример на Камерата на строителите в България и Националната лозаро-винарска камера. В областта на икономиката, преглед на ефективността на всички концесии, модерна европейска регулация на отношенията между доставчиците и хипермаркетите, пресрочно въвеждане на европейската директива за разплащанията на държавата и общините с бизнес. Заплащане на такса смет от бизнеса само на основата на кои ще се отпадат. Създаване на златен регистър на изрядните компании по ДДС. Извинявам се, ако някои от тези мерки ги поставяме вече 6-та или 7-та година пред българско правителство. Възстановяване на ДДС за транзакции в Евросъюза в рамките на 30 дни. Намаляване на наказателните лихви до основния лихвен процент плюс 10%. Аутсорсинг на държавни услуги към авторитетни, международни и национални доставчици. В областта на транспорт. Промяна на системата за издаване и решаване на проблема с разрешителните за тирове, особено за Руската федерация. В областта на селското стопанство, енергетиката и нашата програма Европа 2020 сме подготвили отделни материали, които са ви предоставени. Благодаря за вниманието, желая на всички участници в днешната среща успех и да колкото се може повече отговори от страна на правителството. Знаем, че не всичко, което си пожелахме, е възможно, но може ли днес да видим кое действително може да бъде направено. Благодаря. Особено от вас 10%. Това означава, че да прече разум, може да направим някакви сграда, плаща 10% и може да няма. Няма и логика в това, но говорим за това, но не си ваши предложения са приемливи и правилни. Не трябва да си мислите, че говорите от височината на...
Господин Борис, знаете, че с нашите географски ширини трябва да поискаме повече, за да получим нещо.
Ако това е тактика, и някакво... Той трябва, че въпросът действа. Има много и после се доходите да по-малко.
И разрешете ми да почнем работата на първия панел и да дам думата на еврокомисаря госпожа Юлия.
Аз ти мога ли то се приспомни ли първи да се стане? Так, да знам колко. Аз ти тръгна, окей. Ще се извадим. Моята... Чудесно, благодаря. Моята задача, ако сте да вкарам пред микрофона... Не, някой телефона му е включен. Махам телефоните. Как чудесно. Моята задача е да говоря за това как изглежда България в Европа. Но преди да отида към тази задача, голяма привилегия за мен да участвам за трети път в тази среща. И така се върнах назад в времето, когато бях тук преди 2 години, при първото си участие. Основният проблем, пред който се изправяше тогава света, е за бизнеса, за финансовия сектор да се научи да живее в условия на по-ограничено кредитиране. Мъчихме се да намерим българска дума за деливерич. Така и не намерихме, но имаме много хубава българска поговорка, която казва да се простираме според чергата. И това беше задача, която остана във времето и всъщност днес се пренесе и към държавите. И държавите трябва да се научат да живеят според приходите си, да управляват добре разходите. Когато бях тук миналата година, на второто участие, говорихме за това, че в новата реалност трябва да има политики, които да помагат на растежа. И за България това значи политики, които улесняват работата на бизнеса, административна реформа, по-добро качество на институциите, които подобряват продуктивността, производителността на нашата икономика и инвестиции в човешки капитал. И в това отношение са предприети стъпки. Независимо от усилията у нас, от усилията в Европа, ние живеем в много трудно време. Има голяма ерозия на доверието, доверието на бизнеса, доверието на потребителите и трябва да си кажем ерозия на доверието на света в Европа, което може да има много сериозни последици за бъдещето на нашите деца. Аз ще ви кажа тук един такъв пример, който мен много ме впечатли. Бях в Джакарта, в Индонезия. Там говорихме за опита, който имаме в Европа в борба с природните бедствия и как ние можем да помогнем на тези силно рискови страни. И от публиката, такава публика като тази, която имаме тук, една жена дига ръка и казва: госпожо еврокомисар, защо ще искате ни да ни помагате на нас, ако вие не може да помагате един на друг? Това съмнение в възможността на нашия съюз да работи в позицията на колективната си сила, а не всеки да се спасява поединично, това е в центъра на работата, която нашия премиер в съвета върши, и която е ориентирана към това да решим най-сериозния проблем, а това е проблем с доверието. Излезе комисията с оценка за бъдещето на растежа за 2012 година и по-нататък. И препоръките, които направиха, които бяха приети с пълно одобрение в съвета, са много логични, няма да изненадат никой от вас, ако вече не ги знаете, и те са пет. Първо, диференцирана фискална консолидация, полза на растежа, с други думи, който се е простирал по-широко от чергичката да си свие кръската, но да го направим така, че да не унищожим потенциала за растеж. Втората препоръка е да се възстанови нормалното кредитиране, виждам тук левон, банките трябва да могат да имаме добро регулиране, да са добре капитализирани и малко по-смели в кредитирането на бизнеса и на потребителите. Трето, ускоряване на структурните реформи, изключително важно, и аз най-вече ще спра на тази тема. Четвърто, адресиране на проблема с безработицата и у нас в България мина 10%. Естествено да мислим за това, особено за младите хора, какво трябва да правим. И пето, нещо много важно, модернизиране на публичната администрация, така че ние да сме по-конкурентоспособни. Нека започнем с първата тема, която най-много абсорбира внимание, темата за фискалната консолидация. И съвсем простичкият извод е, че ние сме един съюз, но ние имаме съвсем различни проблеми. Имаме малко трудно да се види тази графика, но е много лесно да намериме къде сме ние, България, и ние, за честна нашата правителство и на нашия народ, сме между трите страни, които имат най-малко нужда от фискална консолидация, защото вече сме я направили. България, заедно с Естония и Люксембург, може да каже, ние имаме много нисък дефицит и ние имаме изключително нисък външен дълг. В нашия случай външният дълг е по различни данни между 14-16%, но където и да го сложим, е много по 60%, които Маастрих е определил. И нашия дефицит се сви под 3%, нещо, което е изключително постижение в тези условия. Ако погледнем нагоре, виждаме колко сериозен е проблемът за фискалната консолидация за много други страни, практически за повече от половината от страните на Европейския съюз. И в същото време, това трябва да се прави така, че да не се елиминира шанса за растеж в нашите икономики. И да погледнем как изглеждаме ние откъм растежа. Къде и защо има растеж? Значи в, както винаги, червено лошо, оранжево малко по-малко лошо, но не много добре, колкото по-зелено, колко по-хубаво. Ние, България, изключително важно да си кажем, ние трябва да се гордеем с нашите постижения. Ние трябва да си кажем, че независимо от факта, че България е във втори сандвич между Румъния и Гърция, ние все пак, даже след ревизиите на растежа надолу, ние все пак имаме позитивна перспектива за 2012 година. Очакваме при нас да има позитивен, положителен растеж. Разбира се, не сме Полша, не сме Швеция, не сме Естония, където растежа, ако погледнем прогнозите, четири страни са в най-добро положение, Естония, Словакия, Латвия, Литва. Да? 4% сега може се да е ревизирано малко надолу, но все пак той е порядък. Ние сме в следващите малко след тях, България, Полша, Румъния, Люксембург. И всички останали. А сега, защо някои растат, други не растат? А там, където има най-много, най-силното зелено, това са страни, които са направили сериозни инвестиции дълго време в човешки капитал, казва се изключително важно, и страни, които са направили по-смели структурни реформи. Ние сме близо, но все още не сме съвсем там. Ние имаме работа да вършим, това си го знаем, правителството го разбира изключително добре. И най-вече имаме работа всички да вършим за това да печелим конкурентоспособност. Аз видях тази графика, когато получих доклада на комисията, когато го обсъждахме в комисията, и трябва да ви кажа, че ми стана много мъчно. Защото какво ни казва тя? Че ние от 2000 до 2010 година по производителност на труда, което е най-важното нещо, ние в Европа не само, че продължаваме да заставаме с две трети горе да от щатите, но сме тръгнали в обратната посока. Европа като цяло. Производителността на труда на отработен час, дистанцията между щатите и Европа в последните 10 години се увеличила, тя не се е свила. Да, ние сме увеличили брутен продукт на човека в населението, но най-вече за сметка на екстензивни фактори, не за сметка на по-висока производителност на труда. И тук искам да покажа какво става в България. И отново, ние трябва, там където имаме резултати, ние трябва да се гордеем с тях. Да, България изостава. Ние сме най-все още, но не за винаги. Тези данни казват, няма да е за винаги. Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз. Но при нас, въпреки че започваме с голямо изоставане в производителността на труда, посоката е правна. Ние вървим нагоре. Ние не слизаме надолу в производителността на труда. Но тук за бизнеса е нещо, което вие го виждате всеки ден и имаме проблем. Защото ако доходите растат по-бързо от производителността на труда, тая работа не върви на хубаво от гледна точка на конкурентоспособност на нашата страна. И като погледнем защо се получава така, че Европа даже да върви напред, върви по-бавно от, да кажем, щатите и по-бавно от други страни, значи ние изоставаме, се свежда до няколко неща, които са важни за бизнеса, важни за нашата страна. Кои са те? Първо, по-ниско равнище на заетост. С други думи, процент от работещите в населението, в активното ли, в населението, което може да работи, или активно население спрямо работоспособно население, в Европа е по-нисък, отколкото е в щатите и в много от новите страни. Това се дължи на факта, че в някои страни по-малко работят от жените, в други страни по-малко от всички мъже и жени по-малко, просто по-малко работят. Навсякъде пенсионната възраст при нас е по-ниска, отколкото тя е в страните, с които трябва да се конкурираме. И в този смисъл е много важно, че правителството има куража да работи по пенсионната реформа. Ще няма да бърдаме, но трябва да работим и по други фактори за включване на населението. Втората причина, защо ние изоставаме, защото имаме по-малко отработени часове на един заед. И сега ще ви разкажа един анекдот. Като пристигнах, господин премиер, господин избрателите и всички останали в публиката, като ще стигнах аз от Съединените щати в комисията по ваша поръка, първото нещо, което казах на моите колеги, е: дайте си планираме работата, да видим какво трябва да свършим до края на годината и по обратен път какви са сроковете, за да може да го свършим. Моите колеги там от моите служби, те казаха, много хубава идея. Изтисната дойдоха с един календар, опънаха го пред мене. Гледам го аз календара, по него едни червени петна. 1, 2, 3, 4, 5. Казвам, какво е това нещо? Те казаха, това са ваканциите. Великденска ваканция, лятна ваканция, коледна ваканция и още няколко други бългийски и други такива. По средата. Да ви кажа, вижте тук господин Лоури, посланника на щатите. В щатите, аз не мога, когато бях там, но си представя, ние си планираме работата около ваканциите. Ние ваканциите ги планираме около работата, ако остави време за това. И това простичко послание, че ние в Европа или трябва да работим повече, или да се научим да живеем по-малко, това е нещо, което за всички страни важи. Интересно обаче важи малко по-малко за новите страни. В новите страни се оказва, че нашите показатели са по-добри. И е много жалко, че старите страни, тези условия на криза, не използват по-активно опита на новите страни членки, които са по-либерализирани, където повече има гъвкавост на пазара. И от този опит ние като Европа, като съюз вървим напред. Естествено, имаме по-бавен растеж на производството на труда, но интересно нещо, по-малки инвестиции в издавателската дейност на всички нива. И се оказва, че в Европа ние сме взели една голяма пушка да се гръднем в крака, която се нарича как ние оценяваме патентите. Какво трябва, за да може един патент да влезе в действие? В Европа, за да може един патент да почне да работи за фирмата, фирмата трябва да плати 32 112 евро средно на патент. В Щатите фирмата плаща 1850 евро, а в Япония даже още по-малко 1550. Естествено, че ако една фирма има идея за патент, като погледне тия 32 000 евро, дето трябва да ги плати, какво ще направи шефа на фирмата? Той се качи на самолета, ще иде или в Япония, или в Щатите, и там този патент ще работи за конкурентоспособността на тяхната икономика. В България трябва да кажем честно, че ние трябва да инвестираме повече в наука и изследване и че бизнесът, който е на последно място в Европа по инвестиране в изследвания, и бизнесът трябва да създадем стимули да прави повече от това. И естествено, не можем да си кривим душата. В Европа има и повече пречки в бизнеса от административен характер. Аз избрах тази графика, можем да го покажем, да го мерим по 1000 начина, но тук показваме колко дни трябва на една фирма да може да се регистрира. Човек е поел дълбоко дъх, има смелост, решила да прави бизнес, да помага на тази икономика. В Европа средно отиват 15 дни, в Щатите 6. И най-интересното нещо е, това казвам само е така в скоби, че Испания, страната, в която има най-голяма безработица, най-много дни трябва, значи 45 дни трябва, за да може една фирма да се открие, знае, че малкият бизнес е това, който прави работни места. България излезе сравнително добре като нова страна, но имаме място. И тук е господин Дянков, той като най-опитният по основия на бизнеса, със сигурност, че вижда в България много, много възможности да направим административното време за бизнеса по-леко. И ние обязателно в тези условия, в тези тежки условия, обязателно трябва да го правим. За България има една тема, която аз си мислех, че само наша тема не е толкова приложима за цялата Европа, това е усвояването на еврофондовете. Няма много инвестиции отвън, ти условия, плащат се хората на страха, очите са големи, не сме да инвестират. Затова за нас е живото спасяващо да усвояваме еврофондовете. Искам да кажа, че правителството направи невъзможното, ние бяхме на опашката, вече не сме. Това е по последните съпоставими данни. Виждате, че България е по-добре от Италия. И между другото, президента Барозу в комисията каза българите, които имат най-много трудност, най-бедна страна, по-добре от италянците. Какво правите? Вие не можете да усвоявате фондовете, а имате такава голяма криза. Но поначало за Европа като цяло 30%, нас не станаха 2 години от този период, но усвоили като цяло само 30% от парите. И следователно, вътре в страните трябва да се работи повече, да е лесно усвояването. Не можем да имаме, особено за малкия средния бизнес, да имаме 240 дена, ми казва господин Дончев, понякога трябва да се плати на бизнеса, да си получи парите по фондовете. Това не може да го имаме. И комисията трябва малко да помъдрее, защото как може ние 30% да сме усвоили само? Значи в нас има перспектива за повече гъвкавост. България направи една много интересна заявка, каза по-малко съфинансиране и ниските, ще освояваме повече пари. Правилно е, в тия условия на криза ние това трябва да го правиме. И естествено трябва да зададем въпроса пари, ама за какво. До мен е господин Плевнелиев, виждам го трайци. Те са хората, които казаха, енергийната ефективност е огромна възможност за малкия сектор, защото ние обикновено ня внасяме от Китай. А от нея санирането може да отиде до последната фаланка. Тоест, да работим по усвояване на фондовете, да работим по усвояване на фондовете, които създават стимули за малкия и средния бизнес, който ни е критичен на нас в България при тези условия на криза, когато големите инвестиции са малко късни. Аз искам да свърша тук с следното нещо. Да, кризата е тежко нещо, мъчително нещо, но ние също така знаем много предишни кризи, че кризата е и време, когато невъзможното става възможно, когато се взимат смели решения. На последния съвет бяха взети смели решения да довършим консолидацията в Европа, съюза в Европа в фискален план. Бяха взети смели решения да финансираме тези инструменти, от които зависи да се върне доверието. Ние имаме, в Европа имаме всичко, което ни трябва, за да излезем от дългата криза. Имаме фонд, имаме механизъм, ние сме най-големия акционер международния валутен фонд и разбира се, можем на базата на фискалното консолидиране, на фискалния съюз, да издаваме заедно тези книжа. Аз съм убедена, че Европа от тази криза ще излезе по-силна. Но за да го постигнем, ние трябва всички да сме честни към други, когато имаме резултати, да ги отчитаме и между другото за българите, ама да се гордеем с това, което сме постигнали. То не е никак малко на фона на това, което става. Но и да си признаваме къде още много работа трябва да върши в административната реформа, електронното правителство, в инвестирането в нашите хора. В това да имаме програми, които са ясно определени с ориентация към малки, особено към малкия средния бизнес. Господин Тошев, и към големия бизнес, искам да ме разбирате погрешно. Въобще за бизнес средата за нас днес е това, което ни дава въздух и може да ни скара напред. И знам, че хората, които са тук, работят ден и нощ да могат точно това да постигнат. Аз им желая все сърце успех. Благодаря.
Радио К2 директно от мястото на събитието Хотел Шератон София, откъдето предаваме наживо 6-та годишна среща на бизнеса с правителството. Конференцията се подпомага от комуникационната стратегия на Министерския съвет.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Разрешете ми сега да дам думата на новоизбрания президент господин Плевнелиев и да видим, миналата година говорихме за известен дефицит на реформи, как виждате господин Плевнелиев от ваша гледна точка, как изглежда ситуация?
Уважаема госпожа комисар, уважаеми господин премиер, скъпи приятели, няма спор, че България има нужда от своята дългосрочна програма за развитие 2020. Вие идвате от бизнеса, знаете много добре, че в основата на успеха стои дългосрочният бизнес план и последователни усилия, дълги години, на много менеджери, в ясна посока. Хората в България също искат да имат прогнозируем живот. Те не искат да живеят от днес за утре. Избирателите на последните избори показаха много ясно, аз се срещах с стотици хиляди, те казаха, ние не искаме българските политици за всяко нещо да се борят един срещу друг, да отричат, да си пречат. Ние искаме за няколко национални приоритета дългосрочни да се обединят и да полагат усилия, да постигат резултати, независимо кой е на вас. Инвеститорите в Европа, тази планета, те също вече насочват своите портфолио, своите инвестиции към стабилни държави. Към държави, които имат дългосрочен план, към държави, които са показали, че в тежки времена могат да взимат адекватни, нелеки решения и съответно да правят качествени реформи. От друга гледна точка, инвеститорите със сигурност в момента отделят именно тези държави стабилни, солидарни, с кауза, с план, готови на тежки решения от онези държави, които лесно, бързо харчат, удобно харчат, много често на кредити. И в крайна гледна точка, когато в тежките моменти по-скоро считат на нечия чужда помощ. От тази гледна точка няма спор. България е стабилна държава. Сега остава да се направи дългосрочната програма 2020. И не защото Брюксел я иска от нас. Ние знаем, че без България 2020 ние няма да получим и един лев еврофонда. А по-скоро, защото самите ние знаем, че България има своите дългосрочни приоритети, че търси проектите, че търси по тях ясните и категорични решения, търси националното обединение по тях и преди всичко, защото България даде ясна заявка, че не иска да работи на парче и защото ние искаме тези приоритети наистина да ги развиваме по един последователен начин, така както и вие го правите в бизнес. Моята категорична заявка е още от първия ден в президентството да задам няколко приоритета, които да бъдат основата на национален диалог. Наричам го месец на политическите консултации, който е на добра практика още от миналото в президентската институция по времето на президента Стоянов. И оттам нататък по тези приоритети да търсим много бързо националното съгласие. Ето някои от тях. Първо, първи приоритет, бих казал, справедливост за гражданите. Обикалях много из страната и две бяха думичките, които казаха всички, с които се виждах, няма значение колко възрастни, колко млади. Те казаха, от политиците очакваме две неща. Очакваме резултати и очакваме справедливост. Затова е първи приоритет справедливост. Справедливост означава, че със сигурност на много места в България има царкировци. Със сигурност, които арогантно не спазват права. Със сигурност справедливо означава бърза, ефективна система на правораздаване като основа на всичко, което останало ние искаме да направим. И затова тази система на правораздаване ще бъде в тоталния фокус на президентската институция и надявам се на всички останали, за да можем да покажем, че България е едно много сигурно място за инвестиции и правене на бизнес. Втори приоритет е рязко подобряване на бизнес средата. Не струва пари, длъжни сме да го направим. Това означава, че преди всичко ние съзнаваме, че в тези времена, в които инвеститорите избират на регионален, на глобален принцип, ние не можем да тръгнем срещу глобалната икономика. Това е все едно да кажем, че сме против електричеството. Напротив, ние трябва да го използваме. И България може да бъде център. Инвеститорите да оставят тук куфарчето с парите, защото сме стабилни, защото имаме план и защото рязко ще подобрим бизнес средата. И ако сме сега на 74-то място по Doing Business, имаме вице-премьер, който е създавал и участвал дълги години в тази класация, си поставяме за цел, аз като президент си поставям за цел, че 2020 спокойно можем да сме на 50-то място, а не на 74-то. Изследваме индикаторите, изследваме показателите и в България 2020 година по година. Как постигаме прогрес. Електронното предсотазия на точка ще помогне много, но не е самоцел и е едно от многото механизми, които трябва да използваме. И преди всичко трябва да сме наясно, че много по-проактивна позиция за привличане на инвестиции е необходима. Тук имаме конкретни идеи. Трети основен приоритет – работещи институции. Няма нито една богата държава на тази планета, която да е богата и да няма работещи институции. Работещи институции гарантират правила, гарантират конкурентна бизнес среда, гарантират, че добрите, трудолюбивите вървят напред. Гарантират равен старт на всички. И няма да крия, че в Европа има много примери за държави, които са бедни на ресурси. Швейцария, Белгия, Холандия, те нямат петрол, те нямат нефт, но те са богати, защото имат работещи институции и качествена среда за правене на бизнес, за работа, за живот. От друга гледна точка има много провалени държави на тази планета, които са богати на ресурси, не с петрол, но не са богати, защото нямат работещи институции. Работещи институции за мен пред всичко означава няколко важни неща, административна реформа и разбира се, голяма тема за България с електронното правителство. 4 милиона българи са в интернет вече, 2,2 милиона българи са във Фейсбук. Българските граждани имат право на електронни услуги. Администрацията е длъжна да започне най-малкото от това, че ние разкарваме българските граждани дори и за документи, които администрацията сама е генерирала и просто може едно министерство да ги предостави на МРРБ или МВР да ги изиска от някое друго министерство. За съжаление, просто всяко едно министерство само за себе си разхожда гражданите, донесете този документ. Много е лесно. И ние можем със сигурност през 2013 и ще 2013 година. Ще подобрим драматично средата от тази гледна точка, защото електронното правителство е приоритет на правителството. Подкрепям изключително много усилията, които се, плановете, които се подготвят и България през 2013 година може да даде електронни услуги на своите граждани. Оттам няма да задръстваме градовете, няма да задръстваме институциите и буквално ще елиминираме корупцията на средно и ниско ниво. Защото тя се появява тогава, когато гражданите чукат на вратата на администрацията за услуги. С електронното правителство това ще бъде елиминирано. Четвърти основен приоритет, разбира се, никой няма да бъде изненадан, инфраструктура за модерна България. Пети приоритет. Тук без коментар, защото съм убеден, че премиера ще каже достатъчно. Пети приоритет. Но те не са поне.
И как се стига и приоритетите слизат на
Така, продължаваме пети, но не подред. Енергийна ефективност, енергийна независимост, енергийна либерализация. Сърцето на една милиардна програма, която сигурно ще се роди в нашата държава, която ще увеличи автоматически богатството на българите. Ще направи много по-хубави нашите градове и преди всичко ще даде 10 000 работни места по възможно най-достойния начин, с огромна добавена стойност в времена, в които малките и средни предприятия знаем много добре, в България генерират 72% от работните места и това ще бъде разпределено по цялата страна. Енергийна ефективност в предприятията, енергийна ефективност в сградите, публични, частни. България не сме толкова бедни. Ние, и забележете една елементарна сметка, ние сме 7,4 милиона българи, които са обединени в 2,8 милиона семейства. И тези 2,8 милиона семейства притежават 3,2 милиона жилищни единици и 3,3 милиона автомобила. Представете си, ако ние от тези 3,2 милиона жилищни единици вземем една трета, защото толкова голяма трябва да ни бъде 707 хиляди с само панелките. И разбира се, ние не искаме те да бъдат оставени на самотек. Те просто ще бъдат санирани. По-добре сега. Защото ефектът е огромен. Умножете 1 милион жилища, средно по 50 квадрата, средно по 100 евро ще дигнем цената на тези жилища, като ги санираме. И това са 15 милиарда евро автоматически вдигаме богатството на българите с 10 пъти по-малко инвестиции. На това отгоре, разбира се, раздвижваме много здраво икономиката и като капак на всичко на тези 1 милион семейства в тези 1 милион жилища, половината от сметките за ток и парно ще им бъдат икономисани. Парите им остават в ръцете. Тези пари те автоматически ще ги налеят в потребление. Следователно, ние имаме и завъртяна икономика. Так, заслужава си да направим наистина енергийната ефективност тотален приоритет. Шести приоритет – България на регионите. В България 2020 категорично ние по един много демократичен начин поканихме всички региони, центровете на растеж, големите градове на България, целият местен елит, чуваме внимателно техните приоритети, техните проекти, техните перспективи и те ще бъдат интегрирани в националната програма за развитие. По този начин ще имаме много повече демокрация, защото местните регионални приоритети ще бъдат интегрирани по един много работещ начин с националната програма, а не просто няколко консултанта, няколко министри да зададат приоритетите на цялата държава. Широк обществен дебат и България на регионите. Седми приоритет, много важен за мен, като ново избран президент, репутацията на България. Вие знаете много добре в бизнеса, от една добре сключена сделка, от всяка сделка, която вие правите, минимум 70% предпоставката е доверието между двете страни и добрата комуникация между тях. България може да направи много за своята репутация. С огромно удоволствие видях последния доклад на Европейската сметна палата. Там забележете, че преди две седмици публично цяла Европа, всеки един от вас може да слезе на сайта на Европейската комисия да види по усвояването на еврофондовете, оценката на грешката за България е 3,5%. Оценката на грешката на Италия и Испания е 15%. Ами ние сме 5 пъти по-добри на четвъртата година. Аз го казвам, за да се чуе и аз. Европейската одитна агенция го е потвърдила. Защо това е важно? Защото трябва да използваме именно това. Извън, за съжаление, имиджа и репутацията, която не заслужаваме към момента, България обаче трябва да се стегне сама, да надгради успеха си, моженето си и да се бори за една по-добра репутация. Разбира се, осми приоритет – наука, образование, иновации. 2,7 милиона българи работят, от тях само 500 хиляди са в секторите с висока добавена стойност. 2,2 милиона в секторите с ниска добавена стойност. Ако погледнем кризата, ако се направим изводите, ще видим, че секторите с висока добавена стойност бяха абсолютният двигател на растежа и потреблението по време на кризата. Заслужава се да се обърнем към тях. И независимо дали са информационни технологии, дали са фармацевтики или много други индустрии, свързани с човешкото здраве, машиностроене, тези индустрии показаха изключителен успех и устойчивост по време на кризата. Следователно, България трябва да положи усилия. Иновации, оттам висока добавена стойност, оттам богата държава. Девети, много важен приоритет, културното и духовното развитие на нацията. Тук президента ще предложи много конкретни мерки. Гордееме се, че вече строим 13 музея и много други инициативи, които показват България по един друг начин и нейната история. Оттам, разбира се, искаме и да печели. И десети приоритет, не последен, а един от първите, просто в този ред. Перфектно. Така, сега това е много важно да го чуваме. Така, десети приоритет, двигатели на растежа. Трябва да говорим за двигателите на растежа, трябва да подпомагаме индустриите, които са двигатели на растежа. Ще го кажа честно, в последните две години, без сериозната намеса на политиците, българската икономика показва, че е гъвкава и се пренастрои от икономика, която беше изцяло базирана на раздаване на кредити и строителство на молове и апартаменти и покупка на яхти, към икономика, която е експортно ориентирана. Експорта в България последните 3 години расте с 40% на година. Много добро постижение за българската икономика. И комплимент за българските бизнесмени, които изключително бързо реагираха, пренастроиха се и оттам нататък ние виждаме, че самата икономика се пренастрои към един много по-устойчив модел. Експорт, а не харчене на пари на кредит. И тук България е шампион. Сега въпросът е как, разбира се, целенасочено правителството продължава не само да мисли, но и да подкрепя този много позитивен тренд. И дали земеделието, където има възможност за бързо влагане на индустрии, на инвестиции, има много сериозен интерес. Израел, Катар, много други държави показаха, че са готови веднага да инвестират и това ще доведе нови системи за мелиорация, това ще даде и, разбира се, заетост на ромски етнос и много, много, много други плюсове. България трябва да адресира много бързо тази тема. Дали е индустриите, които са свързани с бъдещето, ако ние искаме да адресираме някои от тях, свързани с човешкото здраве, свързани с производството на храни, огромна индустрия на България, сега трябва да се захвани и да се направи някои реформи, защото системите са консервативни. Примерно образованието, ако ще правим нанотехнологии, ако ще правим life sciences, ами ние трябва да почнем от тази година да произвеждаме кадри, за да може се 4-5 години да ги имаме тогава, когато вече и правителството, и със стратегически партньор с други.